İşaya 5. bab. Qoşıq aytay süyüklüğimge. Aytay muhabbat qoşığımnı onun uzumzarı haqıda. Süygenimnin uzumzarı bar edi. Tuprağı unumli tepalikde. Yerni ağdarıp toşlardan tozaladı. Otqazdı en sarı uzum tokini. Qorovul minorasını ortaga qurdi. Uzum siqish chuqurini tayyorladi. Uzumlarning pishishini u kutdi. Ammo hosil it uzum bo'ldi. Endi ey Quddus ahli, Yahudo xalqi, hakam bo'ling. Men bilan uzumzorim o'rtasida yana nima qilishim kerak edi? Uzumzor uchun unga qilmaganim yana ne qoldi? Uzumlarning pishishini kutganimda nega hosil it uzum bo'ldi? Endi men sizlarga aytaman. Nima qilishimni uzumzorimni? Chetan devorini olib tashlayman. Hamma bor narsasi yeb bitirilsin. Uning devorini buzib tashlayman. Uzumzorim payxon qilinsin. Men uni xarobazor qilaman. Endi toklarim butalmaydi. Yeri hech yumshatilmaydi. Tikanlar changalzor bilan qoplansin. Bulutlarga ham amr beraman. Uzumzorimga yomg'ir yog'dirmasin. Sarvari olamning uzumzori Isroil xalqi. Egamning xush ko'rgan ko'chati Yahudo odamlari. Ulardan to'g'rilik kutgandi. Qotillik ko'rdi. Ulardan adolat kutgandi. Faryod eshitdi. Ey ko'plab uy sotib oladiganlar. Holingizga voy. Ey dalasiga yana dala qo'shib oladiganlar. Holingizga voy. Ha, boshqalarga joy qoldirmaysiz. Endi bu yurtda yolg'iz o'zingiz qolib ketasiz. Sarvari olamning so'zi ayon bo'ldi menga. Ko'plab uylar shubhasiz xarob bo'ladi. Katta, chiroyli uylar kimsasiz qoladi. 20 tanob uzumzor 2 ko'za sharob beradi. 10 savat urug' arang 1 savat hosil beradi. Holingizga voy. Ey erta tongda turib o'tkir ichimlik ortidan quvadiganlar. Holingizga voy. Ey tunda alla mahalgacha sharob ichib qiziydiganlar. Ziyofatlaringizda lira, arfa, childirma, nay chalinar. Sharob ichilar. Biroq egamning ishlarini anglamaysizlar. Uning qo'llari ijodini ko'rmaysizlar. Shu bois xalqim meni bilmagani tufayli surgunga ketdi. Amaldorlari ochlikdan o'lib ketdi. Ko'plari tashnalikdan o'rtanib yondi. Ha. Behad ochilib ketdi o'liklar diyorining ishtahasi. Cheksiz ochilib ketdi uning og'zi. Tushib ketdi u yerga Quddusning obrosi. O'liklar diyoriga ketdi ko'p odami. Shovqin suroni yuksalgani ham. Shunday qilib inson sharmanda bo'ldi. Odamzod tiz cho'ktirildi. Kiborlarning ko'zlari yerga qaradi. Biroq sarvari olam adolati ila yuksaladi. Mana muqaddas Xudo odilligi ila muqaddasligini ko'rsatdi. Qo'zilar o'tlaydi endi o'zlarining yaylovida o'tlaganday. Sarson bo'lib yurgan bo'rdoqlar yeb to'yadi vayronalarda. Holingizga voy. Ey yolg'onni arqon qilib ayblarini tortib keladiganlar. Ey aravaning arqoni bilan gunohlarini sudrab keladiganlar. Sizlar aytasiz, Qani, tez bo'lsin. Qiladiganini darrov qilsin. Toki biz buni ko'raylik. Isroil xalqining muqaddas xudosining maqsadi zudlik bilan amalga oshsin. Toki biz buni bilib olaylik. Holingizga voy. Ey yomonni yaxshi, yaxshini yomon deb aytadiganlar. Zulmatni nur bilan, nurni esa zulmat bilan almashtiradiganlar. Ey achchiqni shirin, shirinni achchiq deydiganlar. Holingizga voy. Ey o'zini dono deb bilganlar, o'zlarini idrokli deb hisoblaganlar. Holingizga voy. Ey sharob ichishda qahramon bo'lganlar. Ichkilikni aralash-quralash ichishda bahodirlik ko'rsatganlar. Pora evaziga aybdorni haq deb topganlar. Solihlarning to'g'riligini inkor qiladi ular. Shu bois alanganing tili somonni yutganday ularning ildizi chirib ketadi. Quruq xashak olovda kuyib bitganday ularning g'unchasi changday uchib ketadi. Sarvari olamning ta'limotini ular rad qildi. Isroil xalqining muqaddas xudosining so'zidan nafratlandi. Ha, egamning g'azabi o'z xalqiga qarshi alangalandi. U xalqqa qarshi qo'l ko'tarib, ularni urdi. Shunda tog'lar larzaga keldi. Ko'chalarda jasadlar axlat bo'ldi. Shunda ham egam g'azabidan tushmadi. Uning qo'li hamon Isroilga qarshi ko'tarilgancha turardi. Uzoqdagi xalqlarga egam belgi beradi. Yerning chetidagi xalqlarga ishora yuboradi. Ana, ular kelayotir bu yerga tez, shiddat ila. Ular na charchaydi, na yiqiladi, na mudraydi, yo na uxlaydi. Na kamari bo'shaladi, na chorig'ining iplari uziladi. Ularning o'qlari o'tkirlangan. Hamma yoylari tortib bog'langan. Otlarining tuyoqlari chaqmoq toshga o'xshar. Aravalarining g'ildiraklari quyun kabidir. Ular sherga o'xshab bo'kiradi. Yirtqich sher kabi o'kiradi. O'kirib o'ljasini ushlaydi. Olib ketadi. Hech kim uni qutqarib ola olmaydi. O'sha kuni guvullagan dengizga o'xshab yurt uzra o'kirish eshitiladi. Ana, yurtga qarang. Zulmat va kulfat. Bulutlar tufayli nur xira bo'ldi.